Gompa, Bela Gompa.
Kažu da je istorija učiteljica života i da iz prošlosti izvlačimo neka iskustva koja nam mogu poslužiti u budućnosti. Ako je to tako, mnogo toga znači od tumačenja prošlosti, pogotovo onih nekih težih situacija i događaja koji mogu da se ponove, a ako ih predvidimo i na pravi način rešavamo, možemo da, znači, dođemo do zaključaka koji mogu da nam pomognu da se nikada više ne desi.
Ovako o istoriji razmišlja Dragan Drašković, istoričar, muzejski savjetnik, direktor Narodnog muzeja Kraljevo. Dragan Drašković je autor velikog broja izložbi, publikacija i naučnih studija posvećenih pitanjima istorije. Većina radova tiču se prošlosti Kraljeva. Nedavno se iz štampe pojavila i knjiga Kraljevo od varoši do grada, u kojoj je uz obilno korišćenje fotodokumentacije ispričana priča o ovom gradu. U večerašnjoj emisiji Dragan Drašković vodi nas na kratko putovanje kroz vreme. Čućemo priču o nastanku i razvoju Kraljeva. Istorijski razvoj ovog mesta se može na neki način sagledati kroz promene njegovog naziva.
Najkraći istorijat Kraljeva, koji ja obično koristim u nekim tako potrebama, da je Kraljevo može da se proprati samo kroz promene naziva. Znači, prvi poznati naziv ubeležen je u turskim katastarskim knjigama, takozvanim defterima, 1476. godine, pod nazivom Ruda polja, 528. do 540. Rudopolje, i posle 570. godine pojavljuje se dvojni naziv, Rudopolje ili Karanovac. Taj naziv se ustaljuje samo kao naziv Karanovac i do 1882. godine. Prilikom prve posete Kraljevu, kralja Milana Obrenovića, posle proglašavanja Kneževine Srbije u Kraljevinu 22. februara 1882. i kneza Milana za kralja Srbije, zbog nekih njegovih političkih potreba i nekih afera u to vreme, imao je jednu turneju poseta mnogim gradovima i između ostalog došao je u Kraljevo aprila meseca 1882. godine i već drugi dan došla je delegacija predvođena sa predsjednikom opštine Jovan Novaković, trgovac, i u ime građana zamolila kralja Milana da odobri promjenu naziva Karanovac u Kraljevo u čast njegovog dolaska, u čast proglašenja Kraljevine Srbije, i 19. aprila izdat je ukaz i odobrenje, tako da je naš kum Milan Obrenović toga dana objavio tu promjenu i da se mjesto Karanovac u buduće zove Kraljevo, da se opština Karanovačka u buduće naziva opština Kraljevska, srez Karanovački u srez Kraljevski. Tako da smo mi postali Kraljevski grad i na neki način čuvari, jer mi pored Žiče to naše mesto je i predviđeno da budemo predvodnici i čuvari, počev od prvog krunisanja Stefana prvovenčanog pa dalje. Znači, to je 1882. godine ta promjena izvršena. da bi se 1949. godine u jednom kratkom periodu od nekoliko godina Kraljevo nazvalo Rankovićevo. Početkom 1955. godine vraća se stari naziv Kraljevo i do dan danas smo još uvek Kraljevo. Nadam se da će tako i ostati. E sad, umeđu vremenu, evo da se vratimo na neki savremeni trenutak, umeđu vremenu obeležja grada Kraljeva, znamenja, znači zastava, grb, su u duhu tog naziva Kraljevo. Mijat Ivanović, advokat ovde rođen u Kraljevu, je došao na ideju i predložio grb 7 kruna sa natpisom "Nama dobro, a nikome zlo". To je usvojeno 1998. A naredne godine za dan grada Kraljeva odlučeno je da bude Kraljev dan, 7. oktobar, koji je posvećen Svetom Simonu, onom Stefanu Prvovenčanom, tako da Kraljevo na neki način ima tu zaokruženu i nesvakidašnju priču imena, znamenja i dana Kraljeva. Kraljevo je izrastalo, znači u neposrednoj blizini manastira Žiča. Neki podaci ukazuju da je u okolini naselja na kosi sa Crvenik postao grad Rajanovac, zatim negde oko 12. veka da je postao grad Janog na granici Konareva i Progorelice. I za Karanovac možemo reći da postaje značajnije mesto na geografskoj karti Srbije tek 1718. posle Požarevačkog mira, kada je između Turske i Austrije potpisan mir i u to vreme, do tada sedište, neko značajnije tursko uporište, bilo je u gradu Magliču. Posle toga spušta se u Karanovac i tu su duž Morave je bila granica između Turske i Austrije. Uspostavlja se sistem odbrane, svako na svoj način. Turci su ovdje na ušću Ibra u Moravu imali svoj čardak i odbranu, a na levoj obali Austrijanci su imali svoj sistem odbrane, u kojoj se u to vreme isticao vojvoda Mlatišuma, Stevan Marković Mlatišuma, i u Vitanovcu je bio jedan čardak, njegov sin kapetan je bio. Od tada Kraljevo postaje značajnije mesto i u svakom pogledu, ali uvek je bilo, znači, kada su nekad ta dešavanja bilo u opasnosti i rušeno i paljeno. Međutim, u to vreme naselje nije bilo u ovom nekom obliku, već je bilo dole pored Ibra, i u tom nekom istorijatu možemo pratiti, na primjer, i ta izlivanja Ibra, poplave, ali Turci su voleli da budu tu, tu je bilo nekoliko izvora Zlatarice i oni su tu voleli da divane i da pričaju, i zbog toga je to naselje bilo dole do 1805. godine, posle boja na Karanovcu, kada su ustanici predvođeni Karađorđem proterali i pratili Turke do Kurilova, tada se zvalo selo Gračac Kurilovo, i od tada, od 805. do 813. do sloma, u Karancu se razvio jedan značajan šanac koji je podržavao dalja nastupanja prema Sandžaku, prema Pazaru, Karađorđeva, i taj šanac je u početku počeo da gradi, da vodi kapetan Radić Petrović, a od 1808. Karađorđev zet Antonije Ristić Pljakić. Tako da, kako je jedan ruski major zabeležio u to vreme, taj šanac je bio 200 fati sa 200 fati, to je negde blizu 2 metra jedna mera, znači blizu 400 metra sa 400 metra, i u to vreme van šanca je zabeležio neki 20 kuća, znači tu je počelo i naselje da se razvija. Interesantno da je Karanac više puta menjao i lokacije.
Istinski urbani razvoj Kraljeva započinje u 19. veku. Tada su od mahala počele da se formiraju ulice koje se seku pod pravim uglom, a počinju i da se oblikuju i novi delovi grada. Nastaje tada i čuveni kružni trg, koji je karakterističan za Kraljevo. Predlog za ovaj trg dao je knez Miloš na taj način što je zatražio tepsiju peska i u njoj nacrtao trg kružnog oblika i tako dao ideju kako trg treba da izgleda. Pojava železnice, izgradnja puteva, dizanje novih fabrika i mostova uticali su na razvoj saobraćaja, što je dovelo do dalje urbanizacije ovog mesta.
Šta je interesantno još, posle sloma ponovo dolazi do osvete Turske i naselje počinje da se razvija u ovom delu od crkve Svete Trojice prema Čibukovcu i to pod nazivom i dan danas prisutnom Stara Čaršija. Joakim Vujić je tu zabeležio i prve učenike i prvu školu, crkvu i opisao u svom 1826. godine i na kraju pojavljuje se jedna nova lokacija. Znači imamo jedan prostor Stare Čaršije i prostor oko Šanca koji je bio u livadama močvaran. I ono što je interesantno i najvažnije za Kraljevo, taj urbani razvoj koji je krenuo da se dešava još 1832. godine. Praktično, to je bio neki drugi urbanistički plan posle Donjeg Milanovca i taj plan Karanovca i Požege je bio identičan. Njihov obeležje je bio kružni trg sa ulicama sa ortogonalnim presecanjem, odnosno presecanjem ulica pod pravim uglom. I od 1832. godine do kraja 19. veka Kraljevo se razvijalo u tim zadatim urbanističkim planovima, odnosno udareni su tada prvi belezi, znači razvoja Kraljeva sa tim ulicama i od tih mahala, kako su zvali u to vreme, počinju da se formiraju ulice. To formiranje nije bilo baš bez otpora, jer protjerivanje Turaka 1815. godine, mnogi trgovci su otkupili već imanja nekad njihova i uložili dosta u tom delu prema Moravi, odnosno gde je bilo tursko naselje, i počeli su da se bune zbog čega moramo ponovo. Međutim, to je politika koju je praktično sprovodio knez Miloš. On je mnoga mesta ušoravao, izmeštao na zdravije lokacije, pa je to zadesilo i Kraljevo, a interesantno je, na primjer, da tu komisiju koja je obavljala vodio je Laza Zuban, sekretar knjaževske kancelarije. S Donji Milanovac, na primjer, pukovnik Stefan Stefanović Tenka je, za razliku od kružnog trga, Donji Milanovac ima kvadratni neki oblik, i u to vreme varoški knez, kasnije Sreski, bio je Petar Lazarević Sukić. I praktično do 1836. on je krenuo u obličavanje Karanovca i učestvovao je, on kasnije premešten u Kruševac, radio je na izmeštanju Trstenika, iz Osaonice u Trstenik, Kruševac je takođe on uređivo, tako da je to jedna veoma dobra politika koju je knez Miloš vodio, znači u čitavoj Srbiji, pa i ovde u Karanovcu. A što je interesantno, našao sam podatak od Branka Maksimovića, poznatog stručnjaka za urbanizam, da je predlog za kružni trg dao knez Miloš. Na koji način? Zatražio je tepsiju peska i u njoj ucrtao kružni trg i dao ideju kako da se formira naselje dalje. Kraljevo u tom nekom istorijskom razvoju možemo posmatrati i kroz taj neki nov značaj koji je dobilo, osim vojnog strateškog značaja i te, znači možemo ga pratiti kao jedan saobraćajni čvor i u nekom vremenu pojavljivanja železnice, ukrštenje tih raznih pravaca, zatim drumski saobraćaj kasnije sa pojavom automobila i kamiona. Znamo da je Kraljevo praktično između dva rata bilo jedno veliko gradilište. Za 20 godina, znači od 1918. do 1941. 20. tako, Kraljevo je dobilo dve velike fabrike. Fabriku aviona Bregen i železničku radionicu koja je kasnije prerasla u fabriku vagona. Za potrebe radnika fabrika aviona je ugovor je podrazumevao da Francuzi dođu, francuski radnici, i za 5 godina da obuče naše radnike koji će da preuzmu da dalje rade. Napravljena je kolonija za smeštaj tih porodica praktično, kojih je bilo preko 400. Za njihove potrebe izgrađena je katolička crkva 1931. godine. Zatim, Kraljevo je dobilo novu školsku zgradu poljoprivredne škole na ratarskom imanju, most Gvozdeni, takozvani 928. Zatim, dobilo je prugu normalnog koloseka, da bi mogle mašine isprave iz Kragujevca da se dopreme do, za fabriku železničku radionicu, i dobilo je nove običaje, nove građe. Osim Francuza, tu je došlo dosta Rusa posle 20. Zatim, za njihove potrebe Kraljevo se susrelo sa tenisom, novim sportovima, zatim moda, znači sve se to menjalo, i Kraljevo je bilo, ja mislim, jedan od najuspešnijih gradova u Srbiji u to vreme. A da ne govorimo o školama brojnim koje su postojale, i u težnji Kraljevčana da otvaraju i da školuju svoju decu.
Leti, leti, pjesmo moja mila, tvoj glas nek se do neba izvija. Thank you.
Urbani razvoj Kraljeva nastavio se i u 20. veku, ali u ovom veku Kraljevo se suočilo sa novim iskušenjima istorije. Slične iskušenja ovaj grad pratila su od pada pod tursku vlast, pa sve do polovine 20. veka. Ratna dešavanja i užasi Prvog i Drugog svjetskog rata ostavili su svoj trag i na ovom mestu.
Kraljevo je od pada pod tursku vlast, u tim svim kretanjima, počeo na primjer od 1690. velike seobe Srba, pa zatim u vrijeme Kočine Krajine, pa u vrijeme ustanaka 804. 815. pa zatim Prvi i Drugi Balkanski. Znači sva ta dešavanja Kraljevo nisu mimo išla, međutim, evo dve interesantne situacije. 1915. godine, znači pre 100 godina, Kraljevo je okupirano 6. novembra i u jeku tih borbi za uzimanja Kraljeva došlo je do situacije da su Austrijanci zapretili da će porušiti grad ako se neke stvari ne regulišu. Predsjednik opštine Đorđe Radić, upravnik, prvi upravnik ratarske škole i delegacija sa njih troje, izašli su pred okupatora i imamo taj tekst govora koji je predsjednik opštine morao da izgovori sa dosta precrtavanja, dopisivanja biranim rečima da se grad zaštiti od daljeg razaranja, da se stanovnici zaštite i da će oni jednostavno poštovati sve te odredbe koje i ženevskim ugovorima i šta drugim nekim situacijama su okupatori u stanju da sprovode. Grad je bio zaštićen. Umeđu vremenu desilo se jedno ubistvo na trgu jednog nemačkog oficira i Franz Miller, koliko se sećam, i ponovo je zapretila opasnost. Tražili su 500.000 kontribuciju da prikupe građani. U to vreme građani su uspeli da prikupe nekih 49.000, međutim uspeli su da postignu dogovor da okupatori prihvate tu sumu i da zaustave, znači, dalju opasnost od stradanja grada, a preko noći podignut je na trgu spomenik tom palom nemačkom vojniku. Ta situacija 1915. godine ponavlja se 1941. godine. I šta se dešava? Znači, ovde ustaničke snage podižu blokadu, vode borbe, Nemci najavljuju odmazde, one njihove čuvene odmazde po kvoti 100 za poginulog Nemca, nemačkog vojnika, 50 za ranjenog. Čak mislim da je bilo i tih pokušaja da se spreči. U tim pokušajima su učestvovali i predsjednik tadašnje opštine, zatim vladika Nikolaj Velimirović, koji je bio internir u manastiru Ljubostinja, zatim delegacija direktno iz grada poslata i kod partizanskih snaga i kod četničkih. Bilo je tu raznih i partizanskih pokušaja, na primjer jedno pismo gde su oni uslovljavali Nemce, između ostalog, da ih priznaju i kao vojnu snagu, i tražili su novac za razaranje i ima tu interesantnih podataka, ali da ne širimo priču. Uglavnom, 15. oktobra 1941. Nemci su objavili vanredno stanje i počelo je streljanje. U tom masakru tih oktobarskih dana od 15. do 20. stradalo je do sada imenom i prezimenom 2190 civila uglavnom. Poenta ove moje priče je nastavak sledi posle oslobođenja. Ti ljudi, taoci koji su od 4. do 15. oktobra prikupljeni u lokomotivskoj hali, uglavnom radnici fabrike aviona, železničkog čvora, zatim fabrike vagona, tada železničke radionice, i nekoliko hapšenja i po gradu, je znači izgubljeno 2190 života. E sad, veoma interesantno je to pitanje, ti pokušaji i da li su bili realna očekivanja ustanika da zauzmu grad. Zatim jedno interesantno pismo vladike Nikolaja Draži Mihajlovića, gde mu kaže, avaj, šta će nam značiti zemlja ako se narod istrebi. Shvatanje i čija je to potreba da se ide na taj način u obračun sa okupatorom, za koji siguran sam u to vreme partizanske snage su bile veoma male, vojnički nisu bile osposobljene, niti su imale kadrova da vode takve velike borbe. S druge strane, u četničkim redovima bili su sve to oficiri, zakleti kralju i oni pravi i borci koji su učestvovali i u prvom ratu, stvorili jednu zemlju i branili. E sad, te ideološke posleratne priče, nažalost, možemo pratiti i na događaju 1941. godine, kada su te žrtve prisvajali kao pale žrtve za novo uređenje, za novu državu, za novu ideologiju. Međutim, siguran sam da u tom broju je najmanji broj bio komunista, odnosno veoma mali broj. Bilo je nešto rođaka onih koji su bili u šumi i uglavnom su to bili nevini i nedužni ljudi.
Blizina manastira Žiča na bitan način uticala je na život i na razvitak Kraljeva. Kao duhovno i državotvorno središte srpskog naroda, ovaj manastir je u mnogome doprineo razvoju Kraljeva.
Kraljevo je izraslo pored Žiče i zahvaljujući Žiči se i razvijalo, tako da manastir Žiča je središte duhovno i državotvorno i jednostavno ne samo za Kraljevo, nego za čitav srpski narod, i kao takvo ono je imalo, pogotovo u tim obnovljenim činovima krunisanja, kada je, na primjer, posle dužeg vremena, kažu da je 7 kraljeva krunisano, pa je 7 vrata Žiča, za svako se otvarala nova vrata krunisanog. Ono što je istoriji do sada poznato, 3 vladara su krunisana, Stefan, Radoslav, Vladislav, i kasnije taj čin se spuštao na jug, do Skoplja, cara Dušana i tako dalje. Međutim, ta legenda je baš na pravi način sačuvala uspomenu na taj period, najslavniji period srpske istorije, srednjovekovni, i tom periodu praktično svi vladari su kasnije težili i dan danas, ja mislim da teže i treba da težimo. Thank you. kažu da je prilikom promjene naziva kralj Milan prilikom krunisanja u Žiči, međutim Milan nikad nije krunisan, niti je i u sabornoj crkvi, niti jednostavno samo problem. Kasnije Aleksandar je čin miropomazanja prilikom obeležavanja 550. godišnjice Kosovskog boja i onda iz Kruševca posle otvaranja spomenika došao je ovde u Žiču 1889. godine, kada je miropomazan. Taj čin miropomazanja obavljen je i za kralja Petra 1904. godine i na neki način to je značilo gradu Kraljevu te pripreme. To su bila jedna velika narodna okupljanja, veselja, gde je bilo u ono vreme po nekoliko desetina ljudi i sa programima koji su trajali više dana, znači 5 do 6 dana, sa posetama manastiru Studenici. Znači programi su i te manastiru Žiči, Bdenja, ovde u crkvi, horovi, vatro, u stvari loženje vatri, prvi neki vatrometi, bakljade. Znači to je vrlo interesantno i ja sam čak razmišljao na svoj način da napravimo neke nove, da obnovimo bar te događaje, a možda i ono što nas očekuje. I Kraljevo je znači imalo tu značajnu ulogu i verovatno da je imalo i neki drugi od prilikom dolaska kraljeva u Kraljevo, i to poglavlje znači ima kraljeve u Kraljevu, svako je ostavio nešto interesantno. Kralj Milan je znači posle 2 decenije omogućio da Kraljevo dobije prvu srednju školu, poljoprivrednu školu. A 1873. zgrada u kojoj je danas muzej je napravljena namenski za srednju školu i nisu mogli Kranovčani, uvek je to negde u načrstvu Čačanskom u Čačku stajalo u fioci i nikako nisu mogli da dođu do srednje škole, otvarili su i privatnu gimnaziju i sve, i znači kralj Milan je omogućio da dobijemo srednju školu, zatim da se nastave radovi na izgradnji puta za Rašku, zatim obnova manastira Žiče, i svako od njih je dao doprinos za manastir Žiču i kralj Petar je omogućio da dobijemo prvu železnicu 1911. Ta uloga kraljeva u Kraljevu je interesantna. Ja sam došao do jedne ideje prilikom pripreme stalne postavke. Imali smo jednu nišu i tu sam zamislio i ostvario. Stavio sam Obrenoviće i Karađorđeviće. Mnogi su me pitali, jeli šta radiš ti, koga to stavljaš? A u stvari, kad su bili ti dani miropomazanja, i jednom i drugom je stan opreman ovde na boju, kako kaže, ratarske škole, na spratu ratarske škole, znači jedan i drugi su tu bili. I na taj način sam napravio jednu priču u kojoj sam između njih stavio generala Jovana Belimarkovića, koji je praktično potpisao, on je bio zastupnik ministra vojnog i građevina, zastupnik građevina, i potpisao je dozvolu za izgradnju ove škole 1873. godine. Inače bio je protivnik braka Aleksandra sa Dragom, nije hteo da ljubi kraljicu Dragu u ruku, i pred, znači dan pred ubistvo njihovo, obećao je Aleksandru da će da dođe i da poseti kraljicu Dragu. Znači do toga nije došlo. Zatim se stavio Mihajla Čebinca, industrijalca. Zatim sam stavio fotografiju Milana Novakovića, koji je bio zagovornik da se zavereničko pitanje reši na zakonit način, i stavio sam Dragutina Dimitrijevića Apisa. Kaže, šta će ti Apis? Njegova sestra Jelena bila je učiteljica i ovde u vreme kada su Nadeždini roditelji bili ovde sa Nadeždom Petrović, družila se sa njima, i posle očeve smrti Dragutina Dimitrijevića dovela ovde u Kraljevo, i on je ovde u Kraljevu pošao u prvi razred. Kasnije preselili su se za Niš, tako da sam i tu priču znači stavio između dinastija Obrenović i Karađorđević. Tako da Ima tu nekih stvarno interesantnih i momenata i detalja i tako neke stvari koje ulepšavaju našu istoriju.
Istorija jeste učiteljica života, ali za Dragana Draškovića ona je postala i velika životna strast, što je uistinu dragoceno, jer razmišljanje o prošlosti i istraživanje događaja koji su se pre nas odigrali mogu da nas pouče, da nas poštede nekih grešaka, ali mogu i da nas podstaknu da sopstveni život učinimo smislenijim.
Ja sam zavoleo i pogotovo kad sam preuzeo da vodim zbirku razglednica i fotografija, tu su mi se otvorili neki nove mogućnosti za rad. Ja sam praktično tada kupio jednu lupu na pijaci, dan danas je imam, Poljska, i kad sam počeo da gubim vid, jer sam htio iz fotografije razmisliti da izvučem svaki podatak koji je moguć, koji je vezan normalno za istorijat grada, razvoj grada i neke podatke o ljudima i tako. Imao sam dosta uspješnu saradnju sa starim Kraljevčanima, sklapao sam prijateljstva i oni su mi bili najveće iskustvo koje sam mogao od njih da steknem. Bilo je tu i neki situacija kada su malte ne u minut kao po dogovoru suprotstavljeni se pojavljivali. Izađe jedan, dođe drugi. I ja istovremeno povezujem celu situaciju i na taj način dolazim do podataka koji su malo i poznati i škartili. Tako da ima svega. Ali stvarno sam zavoleo ovaj posao i baš taj period 19. i međuratnog perioda koji je stvarno za Kraljevo jedan od najznačajnijih perioda.
Autor emisije Kod dva bela goluba, Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Goran Ivković. Urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.